православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл долучився до Всеукраїнського круглого столу «Передумови, причини та перебіг україно-польського протистояння у роки Другої світової війни». На початку владика благословив починання науковців. Відбулося обговорення у трьох тематичних блоках – «Передумови та причини протистояння», «Перебіг міжнаціонального конфлікту на Західній Україні», «Проблеми кількості жертв Волинської трагедії». Під час обговорення керуючий єпархії, зокрема, порівняв релігійні традиції двох народів. Захід, організований Волинською краєвою організацією Всеукраїнського товариства «Просвіта», відбувся у приміщенні адміністрації Державного історико-культурного заповідника в місті Луцьку, будинок Косачів, за підтримки обласної державної адміністрації.
Церковні вісті.
У Луцьку вшанували українців, знищених поляками. Перед пам'ятним знаком українцям із Закерзоння, депортованим із Забужжя, що знаходиться на меморіалі «Вічна слава», за упокійну літію очолив протоієрей Михайло Онищук, луцький міський декан, настоятель парафії ікони Холмської Божої Матері в обласному центрі. Захід відбувся також на згадку про винищення українських сіл Холмщини у 1943-44 роках та жертв сумнозвісної акції «Вісла», якій виповнюється 70 літ. У молитві взяли участь секретар міської ради Ігор Поліщук, голова товариства «Холмщина» Микола Онуфрійчук, інші представники влади та громадськості.
Церковні вісті.
Волинська православна богословська академія – вищий навчальний заклад закритого типу з шестирічним терміном навчання, який готує священнослужителів, церковнослужителів, працівників єпархіальних управлінь і місій для Української православної церкви Київського патріархату. На богословське відділення, стаціонарна і заочна форми навчання приймаються особи православного віросповідання чоловічої статі у віці до 35 років, які мають середню освіту, не одружені або одружені першим шлюбом. Після закінчення 4 років навчання студенту надається диплом бакалавра богослів'я. Якщо всі роки він навчався на відмінно і добре та успішно захистив диплом бакалавра, то може продовжити навчання в магістратурі академії та після її закінчення і успішного захисту наукової роботи отримати диплом магістра богослів'я. На регенське відділення приймаються особи чоловічої і жіночої статей віком до 45 років, які мають базову, середню і середню освіту. Термін навчання – 3 роки. Випускники отримують дипломи регента церковного хору і вчителя основ християнської етики. Абітурієнти повинні пройти співбесіду і скласти усні іспити з таких дисциплін – біблійна історія, катехізис, церковний устав, церковний спів, програми додаються – написати диктант на одну із запропонованих біблейно-церковних тем, враховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання. Студенти забезпечуються житлом і триразовим харчуванням. Детальна інформація за адресою 43025, місто Луцьк, вулиця Градний Узвіз 5, телефони 72 60 72, 72 32 12. Сайт Волинської православної богословської академії знаходиться в інтернеті за адресою vpba.org.
Слово душпастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування.
Глава 5.
Після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала 5 критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: «Чи хочеш бути здоровим?» Недужий відповів йому: «Так, Господи. Але людини не маю, щоб, коли збуриться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу, інший уже поперед мене входить». Ісус говорить йому: «Встань, візьми постіль твою і ходи». І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день. Тому юдеї говорили зціленому: «Сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою». Він відповів їм: «Хто зцілив мене, той сказав мені: візьми постіль твою і ходи». Його спитали: «Хто той чоловік, який сказав тобі: візьми постіль твою і ходи?» А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого». Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус.
Сьогодні, дорогі браті і сестри, на літургії ми чуємо початок 5 глави Євангелії від Іоанна. Розповідь про нещасну людину, яка 38 років була паралізованою і знаходилась біля купелі під назвою Вифезда, що означає «будинок милосердя». Тут на Пасху завжди відбувалось диво – збурення води. Ви, напевно, багато чули про зішестя благодатного вогню в Єрусалимі. Ось щось подібне відбувалося і в цій купальні. Раз на рік – у ній починала вирувати вода, піднімалася з надр землі, як оповідає євангеліст, ангел Господній сходив і порушував воду. І починалося таке її кипіння, підняття. І та людина, яка першою опинялася в купелі, та і отримувала зцілення. Одна єдина людина. Черга, як легко уявити, була досить довгою, що не дуже швидко рухалася і не була впорядкована. Той нещасний, про якого ми чуємо, чекав 38 років. Та кожен раз, коли він опинявся біля входу в купіль, хтось вже встигав побувати там перед ним. Дивовижна ситуація. Що б сьогодні сказали цій людині? У багатьох так званих розвинутих цивілізованих суспільствах багато псевдогуманістів сказали, що йому краще б вдатись до евтаназії. Навіщо таке життя і мучитись цьому нещасному чоловікові? Він не має родичів, не має навіть тих, хто міг би його донести до входу в купіль. Це явний тягар суспільству та і сам, мабуть, не надто в радість живе. Чи не краще дати йому право прийняти рішення на відхід з життя? І от ми бачимо, що людина, яка 38 років перебувала у безвихідному стані, через ці десятиліття й роки зустрічає живого Бога, який не тільки зцілює його фізичну недугу, скільки зцілює його душу, з цього стану розслабленості і паралічу. Як ми можемо зрозуміти, що мова йде не тільки про зцілення тіла, а й про зцілення душі? Справа в тому, що чоловік цей запитує, що йому робити далі, і Христос говорить йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не трапилося чого гіршого». У деяких інших випадках зцілюючи, Христос навмисно говорить, що хвороба людини або скорбота була не з причини його або гріхів її батьків, а по невідомим шляхам промислу Божого. Ну от для сліпонародженого він говорить, що це сталося тому, щоб той побачив знамення Боже, чудеса Божі, щоб сила Божа з'явилась на ньому. А тут навпаки, він прямо говорить, що причиною нещасного стану людини були гріхи, і якщо він не хоче їх повернення, потрібно далі подібного не повторювати. Ось воно милосердя Боже, яке насправді і є шляхом милосердя церкви і шляхом християнського ставлення до хворого. Немає значення, згрішив він чи ні. Бо навіть якщо це тяжкий стан, що викликаний її гріхами, навіть якщо це людина, що страждає алкоголізмом, ВІЛ-інфікована, навіть якщо це людина, у якої гепатит не з причини невимитої склянки, а погано промитих шприців при наркоін'єкціях. Так, християнин і такій людині повинен послужити милосердною любов'ю. Але при цьому з милосердям необхідно буде розкрити перед людиною природу причини його нещасного стану. І тільки таке поєднання, піклування, простілення не тільки тіла, а й душі буде виконанням тієї заповіді, приклад якої явив нам Христос – зціленням розслабленого. Завтра, 8 травня, відзначатимемо День пам'яті та примирення. Із цієї нагоди в нашій рубриці «Помічне читання» прозвучать дві новели Віктора Гребенюка зі збірки «Тетрамерон». Новелу «Кірхенштрасе» прочитає Володимир Клименко, а «Смерть Юди» – автор.
Кірхенштрасе. Війна закінчилася. Майже закінчилася. Усі чекали звістки про капітуляцію німців. Якогось офіційного повідомлення. Виступу Сталіна, наприклад. Можливо, десь іще точаться якісь сутички, але не тут. Після оглушливого гуркоту тисяч танків, автомобілів, літаків, після мільйонів вибухів, пострілів, після криків і стогонів незліченної кількості супротивників, над пригородами Берліна вляглася тиша. Наче хтось дбайливою рукою щільно позатикав прозорим клоччям вулиці, двори, будинки і руїни. Багато, багато руїн. Тільки на заміських дорогах тривало життя. Поволі котилися валки возів, різної техніки, крокували солдати, поміж них де-не-де пленталися цивільні. А в'їхавши в село чи містечко, знову потрапляєш в густе, прозоре клоччя, що ж, здається, автомобіль з натугою проникає через тишу. А в'їхавши на розбите шосе, знову звичайний вир життя. Проте в одному селі чи то містечку, яким ми прямували, тишу порушив крик. Я зупинив машину, аби поглянути, що сталося. На подвір'я вибігла розпатлана юнка. За нею радянський солдат. Я вихопив револьвер. «Стоять! Попитка ізнасилування карається смертю!» Той отетеріло спинився. «Не хочеться в самому кінці війни загинути від кулі свого ж». «Я кров за побіду проливав, а ви німку мені жалієте!» І ображений подався вглиб вулиць. Удруге довелося спинитися і вийняти револьвер майже на шосе. Стареньке подружжя, німець у подертому піджаку і його сива розкосмана фрау, ледь човгаючи немічними ногами, пхали перед собою дитячого возика, коли поскладали свої нікчемні пожитки. Та їхній жалюгідний вигляд чомусь привабив трьох солдатів. Бачив здалеку, як вони зупинили старих і взялися перетрушувати лахміття у возику. Я вийшов з авто. «Мародерство карається смертю!» Солдати відступили і прискореним кроком побігли геть. А старенька подружжя, подякувавши мені, почовгала далі. Я їхав у штаб на Кірхенштрасе, віз документи, але, схоже, заблудився в місті на півруїні. Тож, знаючи німецьку, спитав у них дороги. Виявилося, що ми майже на Кірхенштрасе. У штабі я впорався на диво швидко, тож, маючи трохи часу, пройшовся туди-сюди. Вулиця, напевно, не дарма звалася церковною. З-поміж небагатьох уцілілих споруд, навскоси через дорогу, височила кірха чи костел. Я, можна сказати, ніколи не бував у церкві, хіба що одного разу, в осередку спілки безвірників, розміщеному в колишньому храмі. У нашому містечку всі церкви позакривали ще всередині 20-х. Потім навчання в Харкові, де Божих домів, зрозуміло, теж уже не було. Коли ми проходили з боями всю Україну, впадало у вічі, що церкви знову з'явилися. Проте зайти хоч би до однієї так і не довелось. Я не знав тоді, не знаю і тепер, був то католицький храм, чи лютеранський, чи якийсь іще будинок молитви. Я просто зайшов, пройшовся як турист і сів. Мою увагу привернула книжка, що лежала розгорнута на сусідньому столі чи то лаві, подібній до шкільної парти. Я пересів і глянув на сторінку. Вона починалася такими словами: «Так, то останні будуть перші, а перші – останні». Я трохи прогорнув книжку, і погляд упав на слова: «Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений». Мене зачудували ці фрази. Від них віяло мудрістю і таємничістю. Я сидів і міркував про їхнє значення і не запримітив одразу, що хтось поруч мене стоїть. Коли ж поглянув, уздрів якогось чи то ксьонза, чи то пастора, чи просто чоловіка в темному. Я повернувся за цією книгою, але якщо вона вам потрібна, візьміть, сказав тихо невідомець. І на ці слова тихо заграв орган. «Що означають ці от слова?» – запитав я незнайомця. «Так то останні будуть перші, а перші – останні. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений». «Ось Німеччина хотіла бути першою, а тепер лежить у руїнах посеред кладовищ, повалена і розтрощена. І глядіть, щоб ненависть не засліпила і вас. Бо ці слова однаково стосуються і вас, пане радянський офіцере, вашої країни». «Будьте певні», – відповів я, – «ми – це не ви». Незнайомець залишив мені книгу і пішов. За недовгий час вийшов і я, сів у машину і поїхав. На розі Кірхенштрасе мою увагу привернула та сама дитяча коляска. Вона лежала перевернута догори, а поруч неї лежали вбиті старі, яких я порятував годину тому. Відтоді я часто згадую ці слова із писання.
Смерть Юди. Вони їхали десь далеко, на схід, так як і сиділи в таборі. Кожен барак у своєму вагоні. Вони їхали на схід, не обманюючись у надіях. Каралися хто скільки у німецькому таборі та жили сподіваннями на визволення. Тепер же верстають шлях у табір сталінський, про звільнення і не мріючи. Першими заселяли ті бараки оточенці, полонені. У хаосі перших днів і тижнів війни вони ставали легкою здобиччю, беззбройні, дезорієнтовані, часто зневірені. Потому їх полку прибуло. Поріділі ряди, на перекличках поповнили бандерівці. Усі виконували одну й ту ж роботу, діли одну й ту ж баланду. Ті тих, а ті тих потрохи переставали ненавидіти, проте не перемішались. Червоні, хоч давно без пітлиць, надалі були між собою товаришами і нерідко зверталися за званням – сержант, майор, лейтенант і на прізвище. Поунівці, як і раніше, називали один одного «друже» – «ройовий», «чотовий» і за псевдами. А совіт до повстанця казав «браток», «братішка». Повстанець же до червоного – «братику». За кількома рядами колючого дроту, під нагаями поліцаїв-ласовців і прицілами есесівців, вони мали однаково смугасті роби і однаково малу надію на життя. Вони переставали ненавидіти один одного, проте всі люто ненавиділи отого – Юду. Невеличкий, мершавенький, юркий, він вився під ногами німецьких офіцерів, хвацько викидав руку в Хайль Гітлер, виструнчувався в яволь та по-собачому заглядав їм в очі. І хоча не було помічено, що він сам розстрілював чи сам знущався, однак для ненависті вистачало й того, що підлещувався до фріців, що вився біля них і що перекладав їхні ахтунги. Скільки проклять і скільки зневажливих слів, та тільки не вголос, прозвучало в таборі на голову Юді. А тепер Юда з ними у вагоні. Тепер він такий же, як вони. Зрадник батьківщини. Але вони хоч між собою знають, що це неправда про них, про себе. Та всі знають, що правда про Юду. Самі все бачили. Вже хто-хто, а Юда до Сибіру потрапить по заслугах. За зраду. То що, суко, не помогло тобі твоє яволь? Не забрали тебе твої хазяї, собако? Стоять навколо Юди колишні червоноармійці й бандерівці, ті, що воювали, як уміли, що боролись, як знали. Худі-прехуді, кості обтягнуті шкірою, зарослі, осунуті, і тільки ненависть і зневага палають в глибині черепів. Юда стоїть і мовчить. Мовчиш? Може, нема що сказати? Мо, нема в чим покаятись? А майора Охріменка, пам'ятаєш, як закатували на плацу поліцаї, а ти стояв і сміявся? А Баклашку? А Мартина Голоблю? А Шума? А як щодня виносили мертвих із кожного барака, скидали на драбиняк, наче здохлу худобу, та й везли у рів, а ти лиш покрикував разом з фріцами «Шнель! Шнель!» Юда стоїть і мовчить. Усе щільніше навколо нього люди, усе щільніше. Хоч і так у вагоні їх, як оселедці у бочці. Усе гучніші крики й жаркіші вогні в черепах. «Сволота! Запроданець!» Юда мовчить. «Та він і в Сибіру в охоронці виб'ється!» І замкнулось коло людське. Круг Юди. На кожній зупинці виносили мертвих із кожного вагона. А тим, хто ще живий, дозволялось вийти на перон, сапнути повітря. На цій зупинці винесли ще кількох. Серед них і мізерне, мершавеньке тіло Юди. «Юда помер!» – викрикнув хтось на повні груди. «Юда! Юда помер!» – замить рознеслося по всьому перону, від барака до барака. «Помер! Помер!» – загомоніло море живих кісток. «Здох, собака проклятий! Щоб його земля не прийняла! Здох!» «Тихо!» – раптом вигукнув Гуренко із сусіднього вагона, колись кремезний та й досі з вольовим обличчям червоноармієць, якого в таборі поважали всі. Галас одразу вщух. «Ви знаєте, – кричав, аби почуло побільше Гуренко, – що в таборі у нас було підпілля. Не могли казати там, а тепер можна і треба. Керівником нашого підпілля був Юда. Скількох людей урятував. А як наші підходили, німці хотіли весь табір розстріляти. Юда ж зробив так, щоб не розстріляли. Вічна слава герою!» І шапку зняв. Усі як оніміли. Навіть охоронці не сміли перебити Гуренка і стояли наче отетерілі. Потім До тіла Юди підійшли кілька з його вагона і журно промовили: «Вибач, братішка. Братику, прости».
У рубриці «Помічне читання» прозвучали дві новели Віктора Гребенюка «Кірхенштрасе» і «Смерть Юди» зі збірки «Тетрамерон». Дорогі браття і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоїрей Віктор Пушко. Христос воскрес!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.